така, уважаеми слушатели, VIP гост днес ни е Едмон Демирджиан, роден през 1951 година в София, завършва монументална живопис в Националната художествена галерия през 1978. През 95-та е стипендиант на фондацията Пола Краснер в Нью-Йорк. Има голям брой самостоятелни изложби в Европа и в Штатите. Неговите творби са собствени на галерии и множество колекции и на двата континента. Едно от последните му участия е Нью Йорк, Брюксел, София, Ваканция с риби и прочие и прочие. Преди малко, всъщност след малко ще направим един дръм експеримент в студиото на Дарик, защото бате Еди много обича музиката. Разпознали сега тук тая как здраво наруваха Disturbed. Кой беше в оригинала?
Ако става въпрос за последното нещо, което ми беше на Genesis, доколкото се спомням. Фил Колинс.
А между другото, в края на нашия разговор с теб ще направим абсолютна премиера на новото парче от новия албум на U2, No Line on the Horizon. Ще пуснем едноименното No Line on the Horizon или Безкраен хоризонт. Как си към тая група, U2?
Общо взето, харесвам я. Това са супер професионалисти, много известни. Дори всъщност това не е чак толкова важно, колкото това, че имат собствен стил. Значи всичко, което има стил, лице, облик, е много хубаво и привлекателно.
Казах, фондация Пола Краснер. Разкажи ни малко повече за това. Сещам се само за първия. Джаксън Полък. Другия кой е?
Ли Краснер е жена му. Парите от продажбата на техните картини е основана тази фондация в Нью-Йорк. Тази фондация, Пола Краснер Фондейшн, е за подпомагане на талантливи творци. Не съм сигурен дали само в изобразителното изкуство, може би само за художници. И там може да кандидатства всеки.
Малко българите познаваме Джаксън Полък, неговият принос в съвременното изкуство изключително. Кажи някои думи за него.
Той е първия художник от поредицата талантливи американски абстракционисти, който е въвел така наречената action painting или смисъл живопис с капещи бои. Нали, знаеме, че той слага платното на земята, не го опъва на рамка, просто го растила, както е с ролката, и после взима такива течащи бои, в течно състояние и започва да капе. Обаче, тъй като много често се чуват приказки, абе това мога да го правя и аз, всъщност той има една абсолютно сериозна академична подготовка преди това, абсолютно минал е през всичките уроци и стилове на експресионизма, на влиянието от Пикасо, от Брак, от Шагал, от Фернанд Леже, и чак накрая вече това нещо, за което говорихме в началото на нашия разговор, след тези уроци, вече той допринася нещо ново. Всъщност това са така наречените action painting на Джаксън Полък, които са едни изключително красиви, интересни, много интересни абстрактни композиции, които не изобразяват конкретно нищо, но изобразяват конкретно много интересно, емоционално някакво състояние, запечатано в определен момент.
Добре. Ти как изгради своето собствено светоусещане? Това е продължение на ония първи въпрос, да, с стила, но конкретно ти как? Кога?
Значи,
като тинейджър?
Аз не мога по-късно да кажа, че един петък след обед се сетих за този стил, защото просто това е един много дълъг и неусетно установим процес. А постепенно човек се изчиства от влиянието, нали? Примерно от Пикасо, от Сезан, от Шагал, от тези художници, от които съм се учил страшно много. И постепенно започвам пътуването към себе си, защото всъщност голямата идея е, значи, пътуйки към тях, към тези уроци и примерите на великите майстори, оттам вече да се завърти човек и да тръгне към себе си, за да може да открие това, което всъщност ще бъде интересно на хората. Защото сега хората, ако човек, ако рисува цял живот като Жорж Брак, например, хората предпочитат да гледат оригинала на Брак, а не някакъв...
Като.
Имитация някаква, което всъщност е нормално. Всеки иска да види нещо, което е необичайно, което е персонално, което е интересно. Дори да бъде, може би не чак толкова гениално, но поне...
Дори кич да е, примерно.
Пример. Що не? Разбира се. Да. Понякога кича може да ме разсмее и да ме разсели. Разбира се.
Един Анди Уорхол, да не кажем, че са кичозни, но той е търсил сред масовата култура, в масовите символи, там, където общо взето всички казват, че са комерциални. Той от една Мерлин или от един банан или от една консервена кутия прави неща, които чак сега, 20-30 години по-късно, ги разбираме колко
точно
са велики.
Така, точно така, абсолютно.
То даже това е най-якото в най-масовите жанрове, какъвто примерно е телевизията, да. И там да си оригинален, абсолютно, и там да си...
Абсолютно, абсолютно. Значи, хората оценяват, значи, като се каже не непременно изкуство или култура, просто дори в един разговор да кажеш нещо свое, някакъв акцент, нещо интересно, това пак е вече степен на изкуство, защото в края на кращата хората оценяват нещо, което е необичайно и което е оригинално и което не е чувано и виждано преди това.
Водим този разговор в един велик за всички нас ден, и тук като идвах към Дарик, с удоволствие видях адски много дечица с по едно цветенце отиват към паметника на нашия апостол, най-великият ни революционер и българин, негласно сме го признали, то ми имаше и класации, Васил Левски. Младите ми колежки репортерки ми напомниха, че според Ботевото стихотворение точно такъв е бил онзи проклет 19 февруари, режело е така, бръснало е навън, така бръсне лекичко. Какво мислиш за Васил Левски?
Много свята личност. Винаги го свързвам някакси с моето детство, защото тогава за първи път съм чул за него в класовете и за него мисля като за икона просто, нещо много свято, нещо много чисто, нещо много истинско българско, нещо от което личност, от която човек първо всеки трябва да носи задължително в себе си като нещо много свято и неопетнено.
Добре, ето виж колко така с сърце си изказваш и за него, а и за другите фигури, нали, за Джаксън Полък чухме неща, да, от теб, да, отвътре ти идват, да, това не си го наизостил за този разговор.
Да.
А пък си избираш лимона, портокала, предметите на тюрморта. Защо не избираш хора, лица, случки?
Да. Значи, това е много интересен въпрос. Искам да кажа следното нещо. Първо, че аз съм рисувал страшно много и лица, и фигури, и фигурални композиции, но просто всяко нещо с времето си, в смисъл така. В академията съм рисувал страшно много модели, след това, след академията съм рисувал страшно много портрети на разни приятели, на разни други хора. Дори имам няколко откупени картини, портрети от Националната художествена галерия. Обаче в един момент човек се пресища от такъв жанр, какъвто е портрета. След това около 83-та година имах една изложба с такива едни много типични, интересни, гротескови композиции с човечета. Малко скъсени, малко дебелички, малко нислички, такива неща. И бяха много забавни. Имам си още, съм си запазил едно количество от тях. Така че сега искам да кажа, че ако човек трябва да каже нещо интересно, не е необходимо задължително някаква много сложна композиция фигурална да нарисува. Примерно една сега ще приведа една мисъл горе-долу на Ренато Гутуза, италианския гениален художник, който казва: разпятието или свалянето на кръст, от кръста е много нарисувано от пасторален художник, е много по-малко драматично от една ябълка, нарисувана от разневен мъж. Виж колко гениално го е казал. Значи, нито аз съм разгневения мъж, нито пък ставаше въпрос за, конкретно за това разпятие, но искам да кажа, че за да каже нещо интересно, човек не е необходимо да нарисува един интересен човек. Просто може да създаде една интересна ситуация от един пепелник, една цигара и от една ябълка, примерно.
Като каза, между другото, Ренато Гатузо, нали? Аз сетих за Ренато Гатузо, много известен сиреп, производител на ябълки под формата на футболни топки в отбора на Милан. Имаш ли отношение към спорта?
Не.
Що?
Не знам. Имаш
готин? Не даваш. Футбол?
Не се интересувам.
Значи тази новина, че
скучен съм,
че ЦСКА Левски, пролетният дял на шампионата, ще бъде на 16 май 17.45 по пряко по БНТ. Това е информация от нашите колеги от GongBG. Не те интересува?
Не.
Еми да, значи ние всички останали да се готвим. 16 май. А 26 май, Белград, знаеш ли какво ще има?
Не.
Концерт на ACDC.
Супер, уважавам ги, полудявам за тях, страхотни са.
Нали? С три ноти, какво правят?
Абе, уникални са. Страшен стил имат.
Едмонд, да ти благодарим за интервюто. Още малко ще го довършим, но да сега да направим този дръм. Какво ще ни свириш и какво са за те барабаните? От тук да започнем.
Значи барабаните, не знам какво са за мен, но са нещо, без което аз не мога. Съвсем наскоро говорих с една много възрастна приятелка на майка ми, която каза, че ме знае още от 2 годишен, как зад на улица Макреополска, където съм се родил, как зад къщата съм свирил и на разни такива тенджери, легени, тегани и така нататък, което много ме очуди, защото аз смятах, че съм започнал да свира в 7-ми клас, а то се оказа доста по-рано и майка ми казва, как не помниш ли цяло детство колко барабанчета си скъсал. Това означава, че някакси отвътре имам някаква такава нагласа да свира на ударни инструменти.
Твой университет завърши сигурно художествената.
Аз съм завършил художествената точно гимназия така. И художествената академия, съм точно професионален
така,
художник.
Точно така, точно. А иначе, имам предвид, че това място е така като манна небесна за рокаджиите през 60-те.
Да,
всички хубави вечеринки.
Да, там,
като
четем хора на студентските празници.
Да. Бандараците, да, викингите. Там е било най-яко. Присъствал ли си на някой такъв? Разкажи ми.
Аз съм също свирил.
Така, беше много давна. Теб, да?
Не мога да сетя, обаче спомням си на един студентски празник. Моя учител по философия Стойне Гергов, при който аз имах шестица и въобще бяхме някакви приятели, така или иначе. Впоследствие, след като си взех изпита и много ме обичаше като художник, ме видя случайно да седна на един 24 май или кога беше, тук на Бирозов, в филиала на академията, на един комплект барабани, човека откачи и той за първи път не знаеше, че свира на барабани. Той вика, каза нещо гениално. Едмонд каза, сега разбирам, че живописта за тебе е хоби.
Добре, бил ли си в групи?
Да.
Кои?
Започнах с Славините. След което щурците, доста често Киро и Пец идваха да ме слушат в едно читалище до гарата. И толкова много ме харесаха, че в един момент, когато се засекахме в ансамбъла на строителните войски, те бяха стари войници, аз бях новобранец и те свирихме там в някакъв така в кавички състав като щурците. Аз на барабани, Киро бас, Пеци на китара и обикаляхме с ансамбъла, изнасяхме концерти в поделенията в България. Да. След това обаче ме приеха в художествената академия и аз по някакъв начин намерих някакви връзки и прекъснах още преди да започна, което беше голяма глупост. И започнах да репетирам с щурците в едно читалище, да се готвим за такова турне в България и после в чужбина. Обаче нещо ректор разбра, извикаме и ми каза така, нямам нищо против да свириш с щурците, много хубаво, че си музикант, не знам какво, обаче искам да ми кажеш точно сега какъв искаш да станеш, художник или музикант. И няма, каза, проблем, кажи ми точно, защото вика, иначе един човек изгаря заради тебе, който е в първа резерва. И аз казах художник, той вика утре сутринта на бригада в такъв случай. И с това се приключи моята кариера като барабанист на щурците. От тогава насам си свира само за удоволствие. Не искам да поемам ангажимент към някои групи, защото така или иначе все пак съм взет с рисуване.
Заповядай, имаш едно 2-3 минути да направим едно дръм шоу, което ще бъде и венец на нашето предаване. Какво ще ни свириш, каква тема? Или...
Това ще бъде някаква импровизация в румба стил, примерно.
Давай, ти си. Наживо, студиото на Дарик, Едмон Демирджан, барабани. Ти направо си за Dancing Stars, така мърдаше и дупето. Много добре, поздравление. Това беше нашия VIP гост. Успех, продавай, рисувай, бъди себе си.